Isithombe seshumi nesishiyagalombili. UJesu uthulisa isivunguvungu. UMarko esine amaverse 35 kuya ku-41. Kulesithombe sibona uJesu nabafundi bakhe emkhunjini. Babemusa ngaphesheya komfula. Ngokushesha kwaba nesiphepho esikhulu. Isikebhe sagcwala amanzi. Saqala sacwila. UJesu wayelele ngemuva. Abafundi bakhe bamvusa bathi, "Mfundisi, awunandaba noma singaminza?" UJesu wavuka wathi emanzini nasemagagasini, "Makube nokuthula." Ngokushesha isivunguvungu saphela. UJesu wathi kubafundi bakhe, "Yini nisabe? Anikholwa namanje?" Abafundi babethukile bathi, "Ungubani lo olalelwa umoya namagagasi?" Bangani, siyazi ukuthi uJesu unguNkulunkulu futhi unamandla phezu kwabo bonke abantu nako konke akwenzile. Ngalokho kufanele simthembe uJesu ukuthi uzosivikela asiphe uxolo nasezinkingeni zethu.
Ukuthula.